славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі в рубриці «Слово душпастиря» недільна проповідь настоятеля храму святих Віри, Надії, Любові та матері їх Софії при Луцькому біотехнічному університеті протоієрея Андрія Родченкова. Православний календар і церковні вісті.
Православний календар.
Сьогодні Святою Православною Церквою велично прославляється один з трьох вселенських святителів – святитель Іоанн Златоуст, архієпископ Константинопольський. Багато трудів угодних Божий поклав на розвиток віри православної. Народився майбутній святитель в Антіохії близько 347 року у сім'ї військовоначальника. Юнак отримав блискучу освіту і рано звернувся до поглибленого вивчення священного писання. Духовним батьком йому став святитель Мелетій, єпископ Антіохійський, який полюбив Іоанна як сина, наставив у вірі і охрестив. Так розпочалося подвижницьке життя майбутнього богослова. По смерті матері Іоанн прийняв чернецтво, яке називав істинною філософією, та розпочав смиренне, безмовне пустельницьке життя, під час якого написав перше велике творіння православного пастирського богослов'я «Шість слів про священство». У 386 році святителя Іоанна було висвячено на пресвітера, і, як виявилося, він став блискучим проповідником. За рідкісний дар богонатхненного слова отримав від паствы найменування «Златоуст». 12 років святий ревно проповідував у храмі, зворушуючи серця слухачів, а також піклувався про бідних. А вже у 397 році святителя Іоанна Златоустого було поставлено на Константинопольську кафедру. Ревне служіння та праця святителя для утвердження християнської віри дали свої плоди. Нині ми із радістю звеличуємо вселенського святителя і вчимося життя, і дякувати Господу його словами. Слава Богу за все!
Історія християнської церкви. Святитель Іоанн Златоуст.
Стоймо побожно, стоймо за страхом, будьмо уважні, що спокоїться до жертву приносити.
Серце завмирає, коли чуєш чи промовляєш ці одухотворені, звернені до Бога слова. Майже щодня, впродовж цілого року, ось уже більш як 1600 років, дивний твір святителя Іоанна Златоустого, Божественна літургія, освячує вірних, коли вони моляться складеними ним молитвами. І відразу перед нами постає дивовижний шлях його святого життя і його скорботного спочину. І часом не відаєш, що більш надзвичайне – чи життя, чи творіння святителя.
До неба піднесімо серця.
Основа літургії складалася ще в апостольські часи, хоч тоді звершення таїнства Євхаристії не фіксувалося письмово. За винятком унікального свідоцтва Дідахе, новозавітного апокрифу, який у давні часи зараховувався до канонічних книг. Перші тексти євхаристичних молитов почали з'являтися у 3-4 століттях. Зокрема, сучасна авторознавча експертиза підтвердила, що укладач тексту анафори, головної частини євхаристичної служби, і є святий Іоанн. Хоч створив він її не з чистого аркуша, а редагуючи і доповнюючи євхаристичний чин древньої Антиохійської церкви. Пізніше, після Златоуста, до неї так само додавалися й інші молитви. Остаточно ж, чин літургії було укладено лише у 14 столітті.
Молитва, бесіда з Богом, являє собою найвище благо, бо вона джерело спілкування з Богом і єднання з Ним. Подібно до того, як тілесні очі, споглядаючи світ, просвітлюються, так і душа, звернена до Бога, осявається його невимовним світлом.
Святитель Іоанн Златоустий. Слово про молитву.
Таке сокровенне ставлення до молитви і віри було викликане в Іоанні його мамою, благочестивою Анфусою. Народився Іоанн приблизно 347 року в Антіохії, славній християнськими традиціями. Батько його Секунд, відомий антіохійський воєначальник, помер відразу після народження сина. Іоанн залишився на руках зовсім молодої, 20-літньої матері Анфуси, яка душі не чула за своїм сином і поклала на нього усе своє життя, відмовившись удруге виходити заміж. Її побожність, моральна висота і відданість Ісусу зродили таку ж безмірну любов до Бога і в серці малого Іоанна. Знаменитий язичницький ритор Ліваній, котрий навчав Іоанна красномовству, розгледівши духовну чистоту його матері, якось не втримався і сказав:
«Ех, які ж серед християн зустрічаються жінки!»
Традиційно, як було заведено в Антіохії, Іоанн скінчив загальноосвітню школу, слухав лекції відомого у Антіохії філософа Андрагафія, після чого почав вправлятися у правничій службі, бо славився великими талантами у мистецтві суперечки. Той же Ліваній на питання, хто би міг зайняти його місце перед смертю, сказав:
«Іоанн, якщо його не віднімуть у нас християни».
Та християнство таки відняло його у поганство. Попри блискучі успіхи у правничій справі, Іоанн раптово кидає адвокатуру і заявляє матері, що хоче йти до пустелі у скит єднатися у молитві з Богом. Згорьована роками Анфуса ледве умовила його не покидати і не врікати її на самотність удовиці. Тоді, шукаючи аскези, Іоанн зачиняється у себе вдома і віддається суворим постам і життю схимника. Можливо, та пророча самотність і надихнула його на творення молитов. Багатьом християнам відомі його молитви на щодень, їх 24, вони духовно потужні своєю стислістю, і читати їх годиться впродовж усього
Господи,
дня.
Просвіти моє серце і згаси лукаве хотіння. Господи, визволи мя від всілякої нужди і невідання, і забуття, і лінощів, і скам'янілої нечу.
У той же час Іоанн відвідує богословську школу Діодора Тарсійського і тільки після осягнення сутності християнства приймає хрещення у 370 році. Свідомо, через многотрудні подвиги духу вистелив святий Іоанн свій шлях до Господа. Бачачи його моральну міць, антиохійський єпископ Мелетій доручає йому обов'язки читця Святого Писання. Ще більше випробування наклав на себе Іоанн після раптової смерті матері, яка сталася приблизно 374-75 років. Пригнічений втратою найріднішої людини, Златоуст покидає світ і віддаляється у пустельну обитель, де проводить 4 роки. Але й цього йому здається замало. Іоанн знаходить печеру і в ній 2 роки проводить у суворій схимі. Вкрай знесилений аскезою, він повертається до людей і у 381 році приймає від єпископа Мелетія посвяту у диаконський сан. У 386-му Іоанна рукопокладають у пресвітери у віці 39 років. Пройшовши крок за кроком духовне удосконалення як християнин, святий Іоанн став одним із найулюбленіших священників Антіохії. Люди плакали і благоговійно повторювали слова його проповідей. Іноді навіть плескали просто у храмі його віртуозному красномовству. У 388 році антіохійці повстали проти податку на військо і скинули статуї імператора Феодосія і його дружини Флацини. Повстання було придушене, і мешканцям Антіохії загрожувало покарання, масове побиття і продаж у рабство. У ці дні всенародного страху Іоанн виголошує співгромадянам знамениті бесіди про статуї і пише єпископові Флавіану текст звернення до імператора. Старий єпископ їде до Константинополя, читає це звернення, і імператор милує бунтівників. На сам кінець 4 століття слава святого Іоанна була такою великою, що після смерті константинопольського архієпископа Нектарія не було жодного священнослужителя, який би міг зрівнятися із Золотоустим у правах обійняти головну кафедру Римської імперії. Це сталося у 397 році. Але високий пост глави столичної кафедри був утруднений складними зобов'язаннями. Іоанн стикнувся з розбещеністю, пожадливістю і хтивістю царських вельмож, з розпущеністю частини кліру. Він пише кілька трактатів у цей період, виступає із запальними проповідями, викриваючи неправду життя. Виступає проти традицій співжиття духовних осіб із дівицями, виганяє блудливих із кліру. В одній із проповідей він навіть осудив імператрицю Євдоксію у тому, що та потурала брутальному поводженню панів із рабами. Це обурило імператрицю, і вона двічі організовувала церковні собори проти святого Іоанна. Для проведення соборів навіть була зведена у передмісті Константинополя посеред дубового гаю спеціальна церква, яку в народі називали «Придубі». Імператор Аркадій під впливом дружини Євдоксії двічі затверджував рішення двох соборів, і двічі вирушав святий Іоанн у вигнання. І двічі відразу після цього приходила до Константинополя біда. Перший раз – як був вигнаний святий Іоанн до міста Пренет поблизу Нікомедії, за переданням у Константинополі почався страшний землетрус, який зруйнував покої імператриці Євдоксії. Перелякана цариця наказала тоді повернути Золотоустого назад. А вдруге, святителя засудили до вигнання у 404 році, у день Воскресіння Христового. Озброєний загін вдерся до храму, де святитель саме звершував службу, розігнав людей і взяв Іоанна Золотоуста під варту. Через кілька днів блискавка вдарила у колону, зведену на честь Євдоксії поблизу храму Святої Софії. Близько двох місяців утримували під домашнім арештом архієпископа Іоанна. Нарешті, щоб вгамувати паству, яка вже неодноразово здіймала виступи на підтримку улюбленого ієрарха, імператор Аркадій наказав вивести Іоанна в Віфінію, звідти до малої Вірменії у селище Кукуз. Там він прожив 3 роки, активно спілкуючись з усім християнським світом. Майже щодня його відвідували прочани, християнські ієрархи посилали до нього своїх представників, пошанування і авторитет святителя неабияк дратували імператрицю. І вона намовила імператора Аркадія заслати Златоуста у глухий край Східного Причорномор'я у селище Пітіунд, теперішня Піцунда в Абхазії. Не витримавши важкого переходу горами, святий Іоанн Златоуст не дійшов Пітіунда і помер 14 вересня 407 року на руках у 2 преторіанців, які конвоювали його. Остання фраза, що зринула з вуст святого Іоанна Златоуста, була проста, всеосяжна і щира, як його молитва.
Дякую Богові за все.
Святитель Іоанн Златоуст. Українське радіо.
Доброго дня. 26 листопада ми згадуємо святителя Івана Золотоустого, одного із засновників Константинопольського патріархата. Вселенський вчитель та Золотоустий, от саме такими титулами нагородила його церква. Він був блискучим оратором та адвокатом, це уже на думку світських людей. І його настанови дійшли до наших днів і сьогодні актуальні, як і у його часи, коли він жив на землі. Власне, про нього і про його спадщину ми сьогодні поговоримо з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом. Доброго дня, Ваше Святості.
Доброго дня, дорогі браті і сестри.
Ваше Святості, от Іван Золотоустий має 2 унікальні титули. Так? По-перше, він є вселенським вчителем, його називають. Окрім нього, так, наскільки я знаю, називали ще 2 церковних діячів. Це святого Василія Великого і Григорія Богослова. Ну і, по-друге, він мав титул Золотоустий. От, які таланти подаровані Богом та які зусилля уже самого безпосередньо святителя були оцінені саме от такими заслугами, такими титулами?
Ну, з Вселенським учителем Іоанн, архієпископ Константинопольський, названий тому, що його повчання розповсюджувались по всій Церкві Христової, по всій Візантійській імперії. І не тільки тоді, а й до цього дня його проповіді, його твори, а їх 24 книги грубих, які служать повчанням для нас і для всіх поколінь. І тому він і названий Вселенським вчителем. Не тільки по території, а й по часу. І тоді, в 4-му і на початку 5-го століття, він був таким відомим вчителем. І після цього, і тому Вселенський. А Золотоустим, чого його назвали? Тому що він мав талант від Бога. Говорить так переконливо і просто, що захоплював своїми проповідями всіх слухачів. І тому однажды одна жінка, коли в такому настрої була, що викрикнула, що у тебе золоті уста. І з того часу церква підхопила це, цей вислів жінки, і назвали його Золотоустим. І тому і до цього часу ми його шануємо. Так ось цей святитель Іоанн Золотоустий, відомий своїми проповідями, своїми повчаннями, причому глибокими. І його повчання не тільки мають таке православне віровчення, а глибоко моральне вчення, яке направлене на натхнення християн на добрі справи і на боротьбу з гріхом. І ще особливість повчань Іоанна Златоуста, що він особливу увагу приділяв бідним. У нього майже всі проповіді торкаються цієї проблеми бідності людей, що їм обов'язково треба допомагати. Іоанн Златоустий ще нами шанується і тому, що він написав літургію, яка звершується у всіх православних храмах. Василій Великий теж написав божественну літургію і раніше написав цю, ніж Іоанн Золотоустий. Але літургія Іоанна Василія Великого довша, тому що молитви там більш довгі молитви. А Іоанн Золотоустий скоротив ці молитви літургійні. Для чого скоротив? Для того, щоб мати більше часу для проповіді. І тому він скоротив молитви за божественну літургію і використав цей скорочений час для проповіді, бо його проповіді були довгі. Так. А якщо брати літургію плюс проповіді, то люди не могли вже вистояти в храмі.
Ваш святе, 20-річний Іван, закінчивши навчання, зайнявся, як ми знаємо, адвокатською практикою. Так? На той час оця професія для людини, яка володіла словом, так як він, так і мала амбіції певні, от вона могла дати змогу дуже легко досягнути успіху в житті. Так, у житті мається на увазі світському і соціального досить високого статусу. Власне, адвокати і зараз у нас така досить, така привілейована каста. Під впливом яких обставин блискучий оратор уже в 22 роки змінив оцей світський одяг на чернече вбрання і обрав саме той шлях, який врешті привів його до такої слави, якою він, з якою ми знаємо його сьогодні?
Мати його Анфіса молила за нього. І молитва матері вплинула на те, що він відмовився від адвокатства і обрав шлях служіння церкві. Тому він спочатку був пресвітером, а потім став єпископом. І тому оця віра його привела його до святительського служіння. І плюс молитва матері.
А взагалі, от, ну, кинути професію адвоката, так? От, він не знайшов в цій професії, скажімо, якогось такого божого покликання. Чому, от, на вашу думку, все ж таки він залишив цю практику?
Адвокатство, професія добра, захищати правду, захищати людину від несправедливих
звинувачень.
Да, звинувачень. Так. Як і інша, кожна професія богоугодна. Хіба двірник не богоугодна посада? Щоб було чисто. І посада президента богоугодна, і міністра, і будь-якого чиновника. Посада може приносити користь людям. Але і Іоанн Золотоустий, всі ці посади направлені на покращення земного життя. І президент, і двірник служать покращенню земного життя людини чи народу. А Іоанн Златоуст хотів служити вічному життю. Не тимчасовому, а вічному. І в цьому різниця між чиновниками, які сприяють земному благополуччю, і єпископами, священниками, які служать небесним благом, вічним. Так він хотів служити вічному, а не тимчасовому.
І ще один дуже важливий момент його життя. От ставши Константинопольським патріархом, Іван Золотоустий почав із досить радикальних кроків. От за свідченням історичних джерел, він наказав винести з багатих патріарших покоїв килими, коштовні меблі, так, різні прикраси і продати їх. Ну, а власне на отримані від продажу гроші він побудував дві лікарні, так? А що залишилися гроші, то те він пороздавав жебракам і бідним людям. От аскетизм він на намагався прищепити також, як ми знаємо, ще і імператору, і всій тій політичній еліті Візантії того часу. От, ваше святе, але я хочу запитати, от, чи однаково важко в усі часи дається людям от рішення відмовлятися від надмірних якихось життєвих благ? І взагалі, чи є рішення позбавитися оцих от багатств? Чи це рішення стимулює шлях до святості, чи це вже є наслідком самої святості?
Ну, ці розкішні палати самі по собі не є гріхом. Так само, як храм величний, так, прикрашений, коштовними речами. Погано це чи добре? Можна молитися в катакомбах під землею. Але ж церква будувала прекрасні храми, і ми пишаємось ним. Так і в резиденції святителів були і є небідними. Але як святитель відноситься до цього? Чи приліплений він своєю душею до цього? Ось Іоанн Золотоустий показав приклад, що він до цих багатств не приліплений своєю душею і серцем. Коли треба було, а очевидно було треба, він продав все і використав це на благо людей. Так і зараз Є святителі, які мають великі цінності, живуть в розкоші і приліплені до цього багатства. І цим самим грішать. А може, наприклад, ось київські митрополити, які жили в Софії Київській, стали святими. Києво-Печерські лаврі жили теж в розкішних будинках і стали святими. Чому? А тому, що вони не приліплялись до цих багатств своєю душею. Так.
Ваше святосте, от ще одну цитату хотів би навести від Івана Золотоустого. Спочатку Бог не зробив одного багатим, а іншого бідним, але от всім дав можливість обробляти одну і ту ж саму землю. От такі погляди, власне, сповідував святитель Іван, от якого деякі дослідники навіть називають соціалістом у сучасному розумінні, звичайно, цього слова. От борючись навіть з надмірними розкошами та жадібністю, єпископ нажив, як ми знаємо собі, досить багато впливових ворогів, і, зокрема, в особі імператриці Євдоксії тодішньої. От. Ми знаємо, що через її підступи саме Івана було відсторонено від поста від єпископства і вислано у заслання, да, де він, власне, і помер. От. А що, власне, хотів сам Іван Золотоустий навколо себе змінити? Чому він боровся, там, скажімо, з такими проявами влади? Так? З чим, власне, боровся він? Хто був його реальним ворогом? Так?
Іван Золотоустий боровся з неправдою і боровся з гріхом. І був в цьому відношенні твердим, не міняв своїх позицій, не дивлячись на обличчя. Чи це був цар, чи це був убогий. Але він викривав неправду і гріх. І за те, що він викривав таких осіб, як імператриця, цариця, то він не отримав заслання. Але засудили ж його не імператриця, а засудили його єпископи. І його ж він позбавили сану єпископства Івана Золотоустого. І хто позбавив? Собор. Собор єпископів позбавив його сану. І мало того, що позбавили його, імператриця ще заслала на Кавказ. І що дивно, що коли він уже помер, то до Кирила Олександрійського звернулись такі шанувальники Івана Золотоустого, щоб він повернув йому сан єпископа. А на це Кирил сказав, що повернуть Івану Золотоустому сан єпископа – це одне і те ж, що повернуть Іуду до собору апостолів. Сказав такі слова. А блаженний Іеронім теж святий. Коли просили за Івана Золотоустого, то він сказав, що йому і в пеклі мало міста. Отаке було ставлення до Івана Золотоустого святих. І ось одного разу Кирил Олександрійський ніч бачив сон. Ві сні явилась Божа Матір в оточенні святих, серед яких був Іоанн Золотоустий. І Кирил Олександрійський схотів поцілувати ноги Божої Матері. А Іоанн Золотоустий вийшов із сону святих і не допустив його до Божої Матері. А Божа Матір сказала йому: дозволь йому доторкнуться до моїх ніг, бо він захищав мене на соборах від єретиків. І коли Іоанн Кирил Олександрійський прокинувся, скликав всіх своїх єпископів і духовенство і стали молитися Іоанну Золотоустому. Тобто раніше він сказав, що він не достоїн бути серед єпископів, недостойний, як Іуда серед апостолів, а потім став молитися йому як святому. Так. Ось що витерпів святий Іоанн Золотоуст за свого життя і навіть після смерті. І від кого? Від церкви і від самих святих.
Ваше святосте, і от останнє питання. Останні слова святителя на цьому світі, як передають історичні джерела, були такі: слава Богові за все. Так? От, як прийняти серцем і навчитись дякувати Богу за кожен день, за день солодкий і за день гіркий, який нас чекає?
Чому Іоанн Златоуцький сказав слава Богу за все? За що за все? За скорботи і за радості. Тому що все це він сприймав, що Господь попустив, що він і страждав, і радів. Так і ми повинні, незважаючи на всі наші труднощі і радості, повинні дякувати Богу за все, за скорботу і за радість.
Дуже дякую, ваша святість, за цю розмову. Я нашим глядачам нагадаю, що про життя і подвиги святителя Івана Золотоустого ми сьогодні розмовляли з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом.
Слово душ пастиря. Євангеліє від Луки, глава 10. І ось один законник встав і, спокушаючи його, сказав учителю: «Що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне?» Він же сказав йому: «У законі що написано? Як читаєш?» Він сказав у відповідь: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією силою твоєю, і всім розумом твоїм, і ближнього твого, як самого себе». Ісус сказав йому: «Правильно ти відповідав, так роби, і будеш жити». Він же, бажаючи виправдати себе, сказав Ісусові: «А хто ж мій ближній?» На це Ісус сказав: «Один чоловік ішов з Єрусалима до Єрихона і потрапив до рук розбійників, які зняли з нього одяг, поранили його і відійшли, залишивши його ледве живого. Випадково один священник проходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само і левит, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Який же самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього і, побачивши його, змилосердився, і, підійшовши, перев'язав йому рани, поливши оливою і вином, і, посадивши його на свого осла, привіз його до заїжджого двору і потурбувався про нього. а на другий день, відходячи, вийняв 2 динарії, дав господареві заїжджого двору і сказав йому: «Подбай про нього. І якщо витратиш на нього більше, я, коли повертатимусь, віддам тобі». Отже, кого з тих 3 вважаєш ти ближнім того, хто потрапив до рук розбійників? Він сказав: «Того, який змилосердився над ним». Тоді Ісус сказав йому: «Іди, і ти роби так само».
Цієї неділі Свята Церква дає нам для повчання притчу про милосердного самарянина. Вона має глибокий, таємничий, містичний зміст. В цій притчі коротко викладена вся біблійна історія. Також це недільне Євангеліє дає нам 2 важливих повчання. Перше, щоб отримати вічне життя, потрібно мати любов. Друге, наш ближній, якого Бог заповідає любити, це не тільки наш родич чи близька людина, а кожен, хто потребує нашої допомоги, навіть ворог. Отже, почнемо з глибокого містичного змісту. Єрусалим – священне місто, в перекладі – мир Божий. Єрусалим – символ раю. Єрусалим знаходиться на горі, тому в єврейській мові немає вислову «йду до Єрусалиму», а говорять «підіймаюсь в Єрусалим». Так само, коли їдуть з міста, то кажуть «спускаюсь з Єрусалиму». Це образ вищого світу, в який треба підійматись, із якого не йдуть, а спускаються. Єрихон, ми знаємо із Старого Заповіту, це твердиня гріха. Місто прокляте Ісусом Новином, символічний образ смерті і пекла. Юдей, що йде з Єрусалима до Єрихону, це Адам, це людство, яке втратило рай, яке йде донизу. Розбійники, які напали, це біси, нечисті духи, які нападають на кожного з нас, мучать нас, часто перемагають нас, крадуть Божу благодать через наші гріхи, залишають в нашій душі глибокі рани на все життя. Священник і левит в містичному значенні – це старий заповіт, який вказував на спасіння, але спасти не міг. Старий заповіт не міг воскресити людство, відродити його до нового життя. Потрібно було пришестя на землю Спасителя Христа. Він у притчі зображений у образі самарянина. Самарянин схилився над вмираючим. Господь зійшов з неба на землю. Самарянин вилив на рани вино і олію. Христос дарував нам свої цілющі таїнства. Під виглядом вина подає нам свою кров. Олія – це милість Божа, це благодать, яка подається нам в таїнствах, особливо в таїнстві соборування. Самарянин посадив пораненого на свого осла. Христос постраждав за наші гріхи своїм тілом. Самарянин привіз юдея до заїжджого двору і залишив там під наглядом. Заїжджий двір тут – це церква. Господь доручив християн єпископам, священникам і діяконам. Самарянин заплатив 2 монети. Святі отці пояснюють це як старий і новий заповіт священного писання. Самарянин обіцяв повернутися і винагородити господаря заїжджого двору. Тут пророцтво про другий прихід Спасителя на землю, коли він віддасть кожному згідно з ділами його. Найбільшу нагороду одержить милосердя. Читаючи або слухаючи Євангеліє, ми завжди повинні запитувати себе, що цими словами Господь хоче сказати про мене і для мене. Повинні побачити себе у євангельських персонажах, застосувати ці випадки до свого життя. Кожна людина, свідомо чи несвідомо, прагне жити вічно. Але не земним страдницьким життям, а життям, сповненим духовної радості, прославлення Бога, життям блаженним. В Євангелії нам мало говориться про рай, бо його нам важко уявити. Зате дається багато образів пекла. Вічний вогонь, зовнішня темрява, червне всепущі, скрегіт зубів та інші. Бо в нашому житті багато що схоже на пекло. Тому хоч рай ми не можемо уявити, але знаємо, що потрібно прагнути до раю, старатися успадкувати вічне блаженство. Христос підтвердив, що тільки той, хто має любов, може успадкувати Царство Небесне. В сучасному світі ми також часто розділяємо на своїх і чужих за національністю, вірою, статтю, місцем проживання. Тому ця притча, яка навчає не розділяти людей, актуальна для всіх часів і народів. Як правило, шлях з Єрусалиму до Єрихону подорожні долали, збираючись великими групами, бо ця дорога проходила через пустельні скелясті місця. Там собі знаходили притулок люди, яких відштовхнув світ – розбійники, бунтівники, жебраки, раби, які втекли. Ці люди жили з того, що грабували перехожих, а оскільки були озлоблені, то свою ненависть виливали на свої нещасні жертви. Тому одинокий подорожній наражав себе на смертельну небезпеку. Випадково один священник проходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само і левит, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Для священника по старозаповітньому закону кров була нечистою. Якщо він доторкнувся до крові чи до трупа, то не мав права звершувати богослужіння, поки не принесе очисну жертву. Але життя людини важливіше, ніж богослужіння, і найголовніша служба Богу – це любов до людей. Священник нагадує собою тих вдаваних праведників, які зневажають людей, поранених гріхом, п'яниць, жебраків, бомжів. Замість допомогти, вони кидають в таку людину докором, ніби каменем. Левит, служитель храму, відповідає сучасному диякону. Він також пройшов повз помираючого і не допоміг. Тут левит – образ людини з щерствим серцем. Він поспішає додому. Так само багато хто з нас, християн, турбується лише про себе, свою сім'ю, вузьке коло своїх і забуваємо про інших. Самарянин бачить свого ворога, юдея, який лежить скривавлений і вмирає. Що ж він робить? Можливо, він посміявся із свого ворога, можливо, байдуже пройшов повз нього, як це зробили його земляки. Ні, він нахилився над нещасним, промив йому рани вином, щоб знезаразити їх, і змастив олією, щоб пом'якшити біль. Потім завіз на своєму ослі у заїжджий двір і заплатив за нього наперед. Отже, ця притча про милосердного ворога, який, побачивши людину в біді, не замислювався, свій це чи ворог, а поспішив допомогти. Сьогоднішня притча навчає нас, що лише тоді ми будемо щасливими на землі та блаженними на небі, коли будемо любити Бога і людей. Тобто будемо жити не для себе, а віддаватимемо себе іншим. Також сьогодні ми дізнались, що стражденна людина, яка потребує нашої допомоги, це наш ближній, це наш брат чи сестра. Допомогти стражденному, потребуючому – це і є та спасаюча любов, яка відчиняє двері Царства Небесного.
Церковні вісті. Православний календар.
Сьогодні Святою Православною Церквою велично прославляється один з трьох вселенських святителів – святитель Іоанн Златоуст, архієпископ Константинопольський. Багато трудів угодник Божий поклав на розвиток віри православної. Народився майбутній святитель в Антіохії близько 347 року у сім'ї військовоначальника. Юнак отримав блискучу освіту і рано звернувся до поглибленого вивчення священного писання. Духовним батьком йому став святитель Мелетій, єпископ антіохійський, який полюбив Іоанна як сина, наставив у вірі і охрестив. Так розпочалося подвижницьке життя майбутнього богослова. По смерті матері Іоанн прийняв чернецтво, яке називав істинною філософією, та розпочав смиренне, безмовне пустельницьке життя, під час якого написав перше велике творіння православного пастирського богослов'я «Шість слів про священство». У 386 році святителя Іоанна було висвячено на пресвітера, і, як виявилося, він став блискучим проповідником. За рідкісний дар богослов'я, Богонатхненного слова, отримав від паствы найменування Златоуст. 12 років святий ревно проповідував у храмі, зворушуючи серця слухачів, а також піклувався про бідних. А вже у 397 році святителя Іоанна Златоустого було поставлено на Константинопольську кафедру. Ревне служіння та праця святителя для утвердження християнської віри дали свої плоди. Нині ми із радістю звеличуємо Вселенського святителя і вчимося життя, і дякувати Господу його словами. Слава Богу за все!
Православний календар. Православний календар. Почуття благоговіння перед таємницею Різдва Спасителя у Віфлеємі змушує християнина задуматися про те, як гідно себе підготувати до цього великого свята. У молитовного життя церкви таємниця втілення дорівнює таємниці воскресіння з мертвих, а церковний календар вказує межі і зміст Різдвяного посту, що нагадує зміст Великого посту. Різдвяний піст триває 40 днів, починається 28 листопада і закінчується в ніч під Різдво 6 січня. За цей період спостерігається сходження напруженості, наростання очікування свята. За 5 днів до нього, тобто 2 січня, починається п'ятиденне передсвято на зразок Страсної Седмиці зі своїми богослужбовими особливостями. А напередодні свята, Святвечір, 6 січня, повністю відокремлюється за прикладом Великої П'ятниці. Відповідно до уставу, в піст не можна їсти м'яса. Рибу можна їсти по неділях та суботах, в день введення Божої Матері в храм 4 грудня. Якщо немає особливого свята, то треба готувати їжу на рослинному маслі у вівторок і четвер, і без нього – понеділок, середу і п'ятницю. Цей піст називається також Пилиповим постом, Пилипівкою, тому що починається після 27 листопада, Дня пам'яті апостола Филипа. Різдвяний піст установлений для того, щоб ми до Дня Різдва Христова очистили себе покаянням, молитвою і постом, щоб з чистим серцем, душею і тілом могли благовійно зустріти Сина, що з'явився у світ Божий, і щоб, крім звичайних дарунків і жертв, принести Йому наше чисте серце і бажання слідувати Його навчанню. За словами Льва Великого, Різдвяний піст є жертвою Богові за зібрані плоди. «Як Господь милує нас плодами землі», – пише святитель, «так і ми під час цього посту повинні бути щедрі до бідних». За словами Симеона Фесалонікійського, піст Різдвяної Чотиридесятниці зображує піст Моїсея, який постив 40 днів і 40 ночей, отримав на кам'яних скрижалях накреслення словес Божих. А ми, постуючи 40 днів, споглядаємо і приймаємо живе слово від Діви, написане не на каменях, але що втілилося і народилося, і долучаємося Його божественної плоті. Піст тілесний, без посту духовного, нічого не приносить для порятунку душі. Навіть навпаки, може бути і духовно шкідливим, якщо людина, утримуючись від їжі, гордиться від усвідомлення того, що вона постить. Справжній піст пов'язаний з молитвою, покаянням, з утриманням від пристрастей і пороків, викоріненням злих справ, прощенням образ, з утриманням від подружнього життя, з виключенням розважальних заходів і видовищ перегляду телевізора. Піст – не мета, а засіб упокорити свою плоть і очиститися від гріхів. Без молитви і покаяння піст стає всього лише дієтою. Слава тобі, Боже! сьогодні наша передача завершена.
Дорогі браті і сестри, закликаємо на усіх Боже благословення.
Для вас працювали протоієрей Віктор Пушко та Володимир Клименко.
Слава Ісусу Христу!
Славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.